Broeders en susters, ons gaan nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing uit Psalm 1. Dis ons loflied. Die regverdige is 'n boom wat diep en vas geplant sy wortels uitsprei na die waterkant. Sy en mild versorg deur vrugbare lenteligte, sy volle drag laat sien van somerdrugte, vrugte. Psalm 1, al 4 verse is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Slaan op my ellende u oë, hoor my Heer, uit medelee, neem my sondes uit meedoe, allemaal weg, vergeef dit my. Dis die woorde van Psalm 25 vers 9. Ons gaan nou eers luister na die Here se wet, wat die sonde oopvlek, en dan mag het in Christus bedek word, en dan sing ons dit in antwoord, vers 2 en 9, nadat ons geluister het na Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, U is die God van Abraham, Isaac en Jacob. En vandag is U ons troue verbondsgod. Die beloftes wat U aan die vaders gemaak het, eeuwe gelede, maak U ook aan ons, wat vandag in die lewe is. En daardie is heerlike beloftes, van lewe saam met U, 'n land om in te woon, rus en vrede, vooruitgang en groei. En die heerlikste belofte van alles is, dat U U seun na hierdie wêreld gestuur het. U verlos wat verlore is. U maak heel wat stikkend is. En van daardie belofte kan ons vandag getuig hoe dit werklikheid geword het. Wat ons vaders daardie tyd nog nie geweet het nie, mag ons vandag wel weet hoe ons verlosser gekom het en hoe hy alles heel maak en vir ons lewe gee tot in ewigheid. Ons loof en dank U daarvoor. En ons is dankbaar dat ons 'n verbond saam met U mag lewe en mag geniet van alles wat ons middelaar vir ons doen, ook op hierdie oomblik, waar ons op die aarde bid, weet ons dat hy in die hemel voorspraak doen. Ons is diep onder die indruk van al U liefde, Vader. En daarsonder kan ons nie lewe nie, wil ons ook nie. En toch is dit iets wat soveel mense nog mis. Die lig van die evangelie moet nog uit na baie wat het nog nooit gehoor het, of wat het al dalk wel gehoor het en al weer vergeet het. Gee ons genade om U evangelie te hoor en in te neem, te geniet en het vooral ook uit te dra na ander. Ons is dankbaar vir seëninge wat oneindig baie is, vir hulle wat mag verjaar en nuwe lewensjaar mag ingaan. Ons is dankbaar vir nuwe lewe wat U vorm in die moederskoot. Ons is dankbaar vir vooruitgang en krag. En al die dinge mag ons sien hoe getrou U is aan U woord, aan U self. Maar Here, ons is ook baie hartseer oor alles wat skeefloop. En die geweld in ons land wat krisisafmetings aanneem. Mense wat sommer verniet vermoor word. En Here, ons bid vir genade en troos en krag, maar veral bid ons dat ons nie sal oorgaan tot wraak nie. Nie in ons gedagtes nie. Nie in ons woorde nie en veral nie in dade nie. U kom die wraak toe. En dis U alleen wat oordeel in geregtigheid. En U gee vir die owerheid die swaard om orde te handhaaf in hierdie land en dit pleit ons by U dat die owerheid dit ook sal verstaan en hulle roeping sal uitleef. Here onsse God, ons land het seer en ons wêreld het seer. Maar hier is dit uitermate erg hoe dinge gebeur. Daar is ook geweldige verwagting dat U sal reën stuur. En ons dank U dat ons die belofte daarvan mag sien. Wil U dit op U tyd gee vir almal, maar veral vir hulle wat op die platteland lewe, sodat die boere hulle werk kan doen en dat ons kan eet en uit die krag van die kos U kan verheerlik. Ons harte gaan uit na hulle wat siek is, ook in ons eie midde, die wat behandel word in hospitale en wat voortdurend kankerbehandeling moet ondergaan. As die liggaam so aangetast word, dan besef ons hoe klein ons is. Dis 'n blom in die veld, het staan en is mooi, maar dit kan sommer so vinnig verwelk. Die menselewe is kort, en ons word daarvan ook baie bewus gemaak, deur al die dinge wat met ons gebeur. Gee ons vreugde in die werk wat ons elke dag doen, in ons verhoudings met mekaar. Gee vreugde aan hulle wat verloof is en mag uitsien na troue. Dis groot en dis heerlik. Seën ons in die opvoeding van ons kinders, in die genieting van kleinkinders en agterkleinkinders. Maak ons opreg dankbaar in ons lewe voor U aangesig. Gee ons krag om te stryd in die sonde, om dit wat verkeerd is te ontdek en bloot te lê en voor u te bely, ook teenoor mekaar. En wil u uit genade alles vergewe. As ons moes 'n optelsom maak en boekhou van die kwaad, dan sal ons nooit voor u kan verskyn nie. Maar in Christus mag ons reken op volkome versoening van al ons skuld. En dit pleit ons ook vanoggend weer, as gemeente saam, en hulle wat by die huis is en inskakel, dat u ons almal in genade wil aansien. Bewaar ons deur die kragtige leiding van u Gees, dat ons van die regte spoor nie dwaal nie, maar laat ons bome wees, wat vas geplant is by die waterstroom van u woord. Gee dat u woord nou met krag mag ingang vind in ons harte, as het in ons bedien word. Maak ons ore oop, en maak ons harte ontvanklik, maak ons denke skerp en wakker, sodat u Gees dat ons kan spreek en ons mag hoor. Dit bid ons uit genade. En ons roem in Christus ons Verlosser, verhoor ook hierdie gebed in sy naam alleen. Amen. In die woordbediening gaan ons stilstaan by skuld ontdekking en skuld bedekking en daarvan sing ons nog weer in Psalm 26. O Heere, doen aan my reg. Ek wandel as u knegt en wil op reg met u verkeer. Op u alleen vertrou ek, op u my rotssteen bou ek. Ek sal nie wankel, troue Heer. Vers 1 tot 3. Ons gaan die skrifte oopmaak by die laaste verse van Jakobus, dis die tekst vir die woordbediening. En in verband daarmee gaan ons eers lees 1 Petrus 4, die eerste 11 verse. Direk na die woordbediening en antwoord daarop sing ons Psalm 86 vers 6. 1 Petrus 4. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou met die sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want het is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil vir die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewe en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Vir al die woorde is van belang. Die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Vir die tekst blaai ons terug na Jakobus 5 vers 19 en 20. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Geliefde broeders en susters in die Here, die brief van Jakobus eindig op 'n merkwaardige noot. In die meeste ander briewe van die Nuwe Testament hoor ons hoe verskillende gelowiges op die naam gegroet word hier op die einde van die brief. Dikwels is daar 'n lofsang tot eer van God, die uitspreek van 'n seën en dan die afsluitingswoord, die bekende Amen. By Jakobus is daar niks van dit alles nie. Geen groete, geen lofsang, geen seën, geen amen nie. Dit neem nie weg dat hierdie brief absoluut in 'n hoogtepunt eindig nie. Die slotwoorde is een en al evangelie, goeie nuus. Die klem val op die kragtige verlossingswerk van ons Here Jesus Christus en hoe mens dit met die daad beleef. En so verkondig ek aan u die Godgegewe bekering van 'n dwalende medegelowige. God gee bekering aan die dwalende medegelowige en die teks vestig die aandag op die erns van dwaling, die oproep tot bekering en die belofte van redding van lewe tot in ewigheid. Ons het gesing op Psalm 25. Wil my deur u waarheid leer, lei my dwalende gedagte. Nou oor waarheid en dwaling gaan het ook in die teks. Waarheid en dwaling is eintlik twee baie sterk gelaaide woorde. Ons moet weet wat dit inhou. Waarheid, broeders en susters, is baie meer as om die feite agter mekaar te sit. Die waarheid is in die eerste plek trouwens nie iets nie, maar is iemand. Die Here Jesus het by geleentheid vir die volk Israel geleer, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou dit beteken, in Christus alleen is daar verlossing moontlik en werklik. In en deur Christus is daar lewe, alleen in hom. Buite Christus is daar gebrokenheid, agteruitgang en uiteindelik dood. Tydelike dood en ewige dood. Christus is die waarheid. Iemand wat van die waarheid afdwaal, is iemand wat nie meer voluit aan Christus vashou nie. En wat daar die kostbare verlossingswerk van hom nie beleef nie. Dat dit beteken nie dat iemand eensklaps sy rug op Christus keer nie. Die afdwaal waar oor Jakobus praat, is 'n proses. Dit begin gewoonlik op die punt dat 'n mens nie meer genoeg met die Here se woord besig is nie. Daar's nie tyd vir huisgodsdiens en Bybelstudie nie. Die gebede word afgeskeep. Die kerkgang word effentjies. Gesprekke oor geloof, dit bestaan omtrent nie meer nie. Die lewende verhouding met God raak 'n bysaak. Dit is nie meer die kern nie. En van daar af lei die een ding tot die volgende. Wie die heilsame atmosfeer van die verbond met God nie voluit beleef nie, is vatbaar vir baie ellende. As daar planne gemaak word en jy moet besluite neem, dan word daar op eie insig staat gemaak. Die woord van Christus lê een kant. As daar 'n krisis opduik, as die nood hoog is, dan word daar horisontaal na oplossings gesoek. Die nood word nie in die eerste plek voor die aangesig van God neergelê nie. En daar die afdwaal van Christus, die waarheid, dit raak al erger, soos wat die tyd loop. In vers 20 lees ons van 'n dwaal weg. Daar staan letterlik 'n weg, 'n pad van dwaling. En op daar die pad beweeg die dwalende mens stadig maar seker vorentoe. In Psalm 1 word die bose voortgang op die pad van dwaling helder en eintlik ontstellend duidelik uitgespel. Dit begin met wandel in die raad van die goddelose. Dit lei tot staan op die weg van die sondaars. Dit eindig in sit in die kring van die spotters. Wandel, staan, sit. So word die dwalende mens vasgevang in die web van sy eie ellende. Broeders en susters, in sy brief het Jakobus breedvoerig uitgebrei oor die afdwaal, die weg van die waarheid af. Die afdwaling waarop hy wys, is nie soseer 'n afdwaling in die leer nie. Dit het ons in die brief gereeld gehoor, maar dit gaan oor afdwaling in lewe, wat jy moet inrig volgens die leer. Christus en sy verlossingswerk word best moontlik nog met die mond bely. En mens sê, jy's 'n Christen. Maar wat gebeur? Hoe word dit praktyk? Onthou u die vermaning van hoofstuk 1 vanaf vers 19? Moenie net hoorders van die woord wees nie, maar wees daders. As jy alleen maar 'n prater is en nie 'n doener nie, dan dwaal jy weg van die waarheid af. Net so dwaal iemand wat sy tong nie kan beheer nie, wat met sy mond leuns vertel en binne die gemeenskap van heiliges skinderstories verkoop. Hoofstuk 3 vers 1 tot 12. Iemand wat uit selfsug wanorde veroorsaak, wat sy saak ten koste van God se saak op die spits dryf, wat die gemeenskap van heiliges onder druk plaas, dwaal af van die waarheid, hoofstuk 3 vers 13 tot 18. Egbrekers en egbreeksters, wat vriendskap in die wêreld soek, hulle word vyande van God, hulle dwaal af van die waarheid, hoofstuk 4 vers 1 tot 12. Daar die grootprater wat sê, môre gaan ek weer die en die stad, ek gaan besigheid doen, ek gaan baie geld maak, dwaal af van die waarheid. Hy vergeet dat die menselewe maar 'n dampie is wat vir 'n oomblik daar is en dan raak het weg. Hoofstuk 4 vers 13 tot 17. Jy sien, broeders en susters, Jakobus noem die dinge op die naam. Ons is nie duister nie. Dwars deur sy brief gee hy voorbeelde en hy sou seker nog baie meer kon gee. Hy onderstreep ook die erns daarvan. Die teks begin vir die soveelste keer met my broeders. Ongelukkig het daardie woordjie my uit die vertaling weggeval. My broeders. Dit is 'n baie innige en 'n diepgaande manier om so met jou medegelowiges te praat. Broeders en susters is een in Christus. Ons het een God en Vader. Ons deel almal in die een magtige verlossingswerk van die Here Jesus Christus. Ons is almal van een gees deurdronge. Nou as dit so is, dan moet dit ook wys. Die saak word nog meer beklemmend as Jakobus sê, my broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het. Oor daardie onder julle het het ook al in vers 13 gegaan, toe Jakobus verwys na iemand wat onder julle lei, of iemand wat onder julle opgeruimd is. As iemand in die gemeente lei, een van ons broeders en susters, dan moet die gemeente saam lei. Gedeelde lyding word 'n halwe lyding. Daarom praat ons met mekaar oor wie is siek en wie kry swaar. As iemand bly is, moet almal saam bly wees. Gedeelde blydskap word 'n dubbel blydskap. En ook van daardie goeie nuus moet ons weet van mekaar. En nou, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, as iemand in sonde vasval en op hierdie bose pad van goddeloosheid land, dan raak dit die hele gemeente. Soos wat een siek lid die liggaam laat lei, het een dwalende lid 'n effek op die ganse kerk. Dit het ook effek op Christus die hoof. Die eenheid wat hy met sy kosbare bloed bewerk, dit word versteur, dit word siek. As 'n mens hierdie dinge hoor, dan besef ons, hoe ernstig is dit, as daar dwaling in die kerk van die Here voorkom. Die dinge waaroor het hier gaan, is letterlik lewensbedreigend. As die wegdwaal van 'n lidmaat, maar net in stilte aanvaar word, dan werk dit aansteeklik. So gaan dit mos met siekte in 'n mens se liggaam. As 'n mens aan kanker ly, dan mag dit dalk in 'n deel van die liggaam begin, maar as dit nie vinnig en drasties behandel word nie, dan word die hele liggaam daardeur geraak. En ons weet wat is die einde van kanker. Nou oor daardie vinnige en die drastiese behandeling van siekte in die gemeente, rig Jakobus 'n dringende vermaning, 'n oproep tot bekering. Dis waaroor het vervolgens gaan. Ons hoor, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer. Dit is duideliker om te sê, en iemand hom tot bekering bring. Hier sprake van twee verskillende mense. Dit gaan oor die een wat dwaal, dit gaan ook oor iemand wat daardie dwalende persoon moet reghelp. Iemand moet die dwalende medegelowige aanspreek en tot bekering roep. Nou, wie is daardie iemand? Wie se verantwoordelikheid is dit om dit te doen? As iemand siek is, so het ons laasweek gehoor, dan moet hy die ouderlinge van die gemeente inroep om vir hom te bid en om met olie te salf, vers 14. En nou is het opmerklik dat Jakobus nie weer sê, as iemand van die waarheid afgedwaal het, laat die ouderlinge kom en daar die dwalende broeder of suster aanspreek nie. Die gemeente moet in aksie kom. Wie ook al hier sit en die medegelowige sien dwaal, moet ingryp. Dit is aangrypend wat die woord van die Here vir ons hier in Jakobus 5 leer. Christus roep ons as broeders en susters om mekaar liefdevol en ferm vas te hou. As daar verskille is, praat dit uit, moenie stil bly nie. As iemand teen jou sondig, gaan sorteer die saak uit. en moenie 'n tydbom word wat enige tyd kan ontplof nie. As iemand onder ons oë wegraak, doen navraag, bel, vind uit, stel ondersoek in. Het gaan oor een van die liggaam, broeders en susters. Die oproep is vir ons besonder belangrik. So maklik soek 'n mens na die weg van die minste weerstand. Los probleme uit, dan word die moeilikheid nie groter nie. Of ek het al genoeg van my eie probleme, ek wil ook nie nog hoor wat iemand anders se probleem is nie. En mens is so bang om jou kop in 'n bynes te steek. Dus, kom ons verwys maar die saak na die kerkraad. Hulle moet ons optree. Nou hoor nou die woord van die Here by monde van Jakobus. Wie is jy om jou oë toe te knyp en om weg te kyk vanaf 'n dwalende medegelowige? As jy dit doen, dan dwaal jy ook. Dan sien jy nie die werk van die Christus in die lewe van sondaars raak nie. Dan ag mens nie die kerk, die liggaam van Christus, hoog genoeg nie. Dan besef mens nie die plig wat Christus aan elke gelowige oplê nie. Jakobus gebruik vir die manier waarop ons moet ingryp. Woorde wat vir ons besmoontlik vreemd op die oor val. Hy sê dit is die taak van die gemeente om 'n sondaar van sy dwaalweg te bekeer. En ons eerste reaksie is, dit kan nie. 'N mens is nie in staat om in 'n ander mens se hart te kyk nie. Laat staan dat jy hom kan verander. Maar is wat hier staan, letterlik, om iemand wat die doel in die lewe mis, innerlik te verander? En die betekenis hiervan is ook weer ingrypend. Dit lei geen twyfel, die broeders en susters, dat Christus mense se harte oopbreek. Christus verander mense. Die Heilige Gees lei dwalendes tot bekering. Dis uit en uit God se genade werk in die lewe van sy kinders. Bekering kom nie van die mens af nie. Maar die wonder is, dat die Here die gemeente as instrument gebruik om daar die bekering te bewerk. Deur die bediening van die woord word die sondaar gewys op sy dwaalweg. En vir die bediening van daardie kragtige woord is hy almal verantwoordelik. Ons almal. Almal in die gesin, in die huwelik, in die familie, by die kerk, daar waar jy die medegelowige sien, almal geroep. Dus ons taak is groot, broeders en susters. 'N mens is werktuig van Christus binne in sy kerk. Laat jou gebruik. Wees nuttig in die hande van koning Christus. Want sy werk moet aangaan en sy werk moet klaarkom. Dus ons moet ons medegelowiges vermaan tot eer van die Here, tot herstel van die een wat dwaal, tot vreugde en blydskap van die hele gemeente. En terwyl ons dit doen, laat ons mooi dink na die posisie waarin ons almal is, ook ten opsigte van iemand wat reggehelp moet word. Dis nie ons taak en roeping om bo of teenoor iemand te gaan staan nie, veral nie teenoor 'n broeder en 'n suster nie. Jy wat iemand op 'n verkeerde ding regwys, teregwys, is net so skuldig voor God. Ons is almal begenadigde kinders van die Vader. En dit moet ons heeltyd in gedagte hou. Ook daardie oproep wat ons lees in Galasiërs 6. Jy wat iemand anders teregwys, kyk na jouself dat jy nie ook val nie. En dit geld veral as ons deur God gestuur word om iemand tot bekering te roep. Nou in effek kom dit hierop neer. Jy gaan staan langs jou dwalende medegelowige. En ons twee saam staan voor die aangesig van God. Ons luister saam na die wil van God vir ons lewe. Ons bid saam dat daar inkeer mag kom. Ons werk saam aan die pad van uitkoms uit die nood. Nie teenoor nie, nie boop nie, maar saam. En as dit gebeur, dan mag ons die seën van die Here verwag. Dit geld vir ons allemaal in die arm van die gelovige. Dit geef ons ook vrymoedigheid om te praat. As jy weet, jy doen dit in die naam van die Here, saam met jou medegelovige. Dit geld specifiek vir elke broeder in die arm van ouderling en diaken. Sondaars moet geconfronteer word met die woord van God. Met God self. Wees dus maar getrouwe bedienaars van die woord. Niks meer nie, niks minder nie. Die Here sal besluit wat die uiteinde van die saak is. Hy sal die bekering werk, of nie. Hy kan ook mense se harte hard maak. Maar laat ons maar aanhou met saai en nat maak, bid en pleit en soek. En dit bring ons by die derde, die laaste saak. Dit gaan oor die belofte van herstel. Wie een sondaar van sy dwaalweg bekeer moet weet, dat hy een siel uit die dood red en een menigte sondes bedek. Hierdie heel laaste woorde van Jakobus is al op vreemde maniere uitgelê en toegepas. Partij reken dat hulle op grond hiervan die opdrag het om in die hele wye wêreld siele vir Jesus te gaan wen. Massale, aanskoulike evangelisasie aksies word van stapel gestuur met die gedagte om van heidene christene te maak. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. Ons het reeds gehoor dat Jakobus oor dwalende kerkmense praat. Nie oor onkundige heidene nie. Buitendien, wie is ons om siele uit die dood te red? Wie is ons om siele vir Jesus te wen? Ons is nie daartoe in staat nie. Jesus Christus is die verlosser, net hy alleen. Hy red ons uit die ewige dood. Niemand anders as net hy alleen nie. Maar ook hier geld wat ons so pas gehoor het. U, broeder, u, sister, u is instrument. Jakobus sien die eenheid vanaf die werktuig hier op die aarde en die bewerker in die hemel so duidelik raak. Dis asof hy die twee met mekaar vereenselwig. Christus en Christen word een in die bediening van die vermaning. Christus gebruik u om die dwalende tot bekering te bring, die oomblik as u met hom of haar praat. En die gevolg van die bekering is, dat daar die mens van die ewige dood verlos word. Hy word letterlik uit die klauwe van die duivel geruk. Hy kom terug van sy dwaalweg af, terug op die pad van die waarheid, terug by Christus. En daarmee saam word een menigte sondes bedek. Dit is een sprekende beeld wat Jakobus hier gebruik. Salomo sê in Spreuke 10 vers 12, Haat verwek twiste, maar liefde bedek alle oortredinge. Paulus herhaal Salomo se woorde in 1 Korintiërs 13, die bekende hoofstuk oor die liefde. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles. In 1 Petrus 4, wat ons so pas gelees het, vers 8, Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Daar die bedekking van 'n menigte sondes, dit wys op die versoeningswerk van die Here Jesus Christus. Om te versoen beteken, sonde word erken, bely. Vir die sonde wat herken en bely is, word daar volkome betaal deur die soenoffer van die Here Jesus Christus. En as daar volkome betaal is, dan word daar 'n deksel opgesit. As daar die deksel opgesit is, dan kan daar die beleede en betaalde sondes nie meer gesien word nie. Daar moet ook nie meer oor gepraat word nie. Wanneer iemand se sonde voor God bedek is, so sê Dawid op Psalm 32, dan is iemand wel gelukzalig. Die reg van die sondaar word deur Christus die advokaat herstel. Die oorsaak van ewige dood word weggevat. as daar so 'n bekering van die dwalende sondaar kom, dan is daar geweldige blydskap in die hemel. En dit beteken baie vir die gemeente op aarde. Want as dit gebeur, dan word hierdie eenheid wat versteur is, weer reggestel. Die lid wat siek is, word beter. Bring dit geen blydskap nie? As jy hoor dat jy van kanker genees is, dan is jy mos baie bly. Nou net so behoort die opheffing van tug in die gemeente en mens baie dankbaar te maak. Dinge is weer reg. Dit is baie tragies as mense nie mekaar se sondes wil bedek. As daar al ewig gepraat word oor dinge van die verlede, as al daar die ou sere die hele tyd opgediep word en daar word aan gekrap. Soms kan die geskinder sappig voortgesit word met die gevolg, hierdie seer word nooit gesond nie. Wat bly oor van kerk wees? Waar is die mond wat durf gedoem as God sy kind regverdig noem? As God die deksel op die sonde sit, wie is ons om dit te waag, om dit nie te doen nie? Ons moet met geloofsoë na mekaar kyk, broeders en susters. Ons moet in en deur Christus na mekaar kyk. Sy werk in ons. Sy werk deur ons. Sy werk tot opbou van ons elkeen persoonlik en tot opbou van die hele gemeente. En van daaruit sal ons nuttige instrumente in die hand van Christus wees. Dan is 'n mens 'n kerk wat sy roeping verstaan. Binnekant toe, buitekant toe. 'N gereformeerde kerk wat reformerend tot eer van God leef. Wat die behoud soek van almal wat die Here liefhet. So sluit Jakobus af. Geen spesiale groeteboodskappe vir spesifieke mense nie. Geen lofverheffing tot eer van God nie. Geen seën oor die 12 stamme wat in die verstrooiing is en swaar kry nie. Geen amen om die brief mee af te rond nie. En toch lê al hierdie dinge opgesluit in die laaste 2 verse. Die gemeente se nood word opgeroep om te lewe vanuit die verlossing in Christus. Die volkome werk van Christus word bely as die basis vir alles wat ons is en het en doen. Die seën van die Here lê opgesluit in die bedekking van sondes. God word in alles verheerlik. Deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Onse Vader, ons dank U vir U liefde wat so oneindig hoog en diep is. In liefde het U U seun gestuur om te betaal vir ons sondes. en in liefde bedek U ons skuld in Sy naam. Ons dankie dat ons mag geniet van alles wat U uit genade vir ons gee. Ook vir alles wat ons die afgelope weke vanuit die brief van Jakobus gehoor en geleer en kon oordink het. Die evangelie is krachtig, is levend, dit bou op, dit breek die verkeerde af. Laat ons met die evangelie werk, sodat het in alles wat ons doen kan sigtbaar word, hoe lief ons U het. Ons bid dat U ons sal bewaar en lei deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Uit onsself kan ons hierdie pad van verlossing nie loop nie. Dit is alleen deur die werking van U Gees wat ons dit kan doen. En daarom bid ons vir daaglikse bekering, vir 'n daaglikse stryd vir wat goed is en teen alles wat sleg is. Wil U ons ook in hierdie dag besonder daartoe seën en bring ons vanaand weer saam onder die heerlike geklank van die evangelie. Ons bid dat U ons ook fisies sal bewaar teen alle gevare wat daar in die wêreld is. Gee dat ons in rus en vrede mag kerk wees, gelowig wees, in U koninkryk werk. Verhoor ons as ons so tot U roep, in die naam van ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Amen. U kan die offergawes in gereedheid bring, dit word by die deure ingesamel. Die eerste kollekte is vir diakonale sorg, die tweede vir Bybelverspreiding. En dan gaan ons ten slotte nog sing uit Psalm 139. Deurgrond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart. Of hier diep in my, waar U kan lees, 'n skadelike weg mag wees. En lei voortaan my wankele skrede, toch op die weg van ewige vrede. Vers 1, 2 en 12 van Psalm 139 is ons slotsang. Geliefde broeders en susters, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u almal. Amen.